Fin sanger. God formiddag, får vi vel si. Fint å se så mange her, oss dere alle sammen. Jeg må se litt godt etter hvem som her. Velkommen. Jeg vet at jeg var på 60-års bursdag I går. Jeg ser at det noen av dere også som var det. Jeg ser dere litt trøtte. Jeg har ikke godt av sånn festing, merker jeg. Sånn alt over klokka 12. Det setter seg I hele meg. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Jeg har satt opp en overskrift. Den første kjærlighet. Så vi gleder oss til å dele det, eller jeg gleder meg til å dele det. Det kan jo hende at du I en menighet for første gang, så da må jeg si at når jeg skal snakke om den første kjærlighet, så kommer det ikke det til å handle om din første forelskelse eller noe sånt. Det kunne sikkert vært veldig spennende å høre om det, men det må vi gjøre en annen gang. Det noe annet jeg skal snakke om. Det ikke så lenge siden det var påske, og jeg må si det altså, at etter å ha feiret påske, så satt jeg igjennom at her har jeg vært I kontakt med noe veldig stort, og jeg har vært I kontakt med en stor kjærlighet. Det satt jeg igjennom etter påske I år. Og når jeg sier det, så jo ikke det... Det handler jo ikke først og fremst om min kjærlighet, eller disiplenes kjærlighet til Jesus. Men det den kjærligheten som Jesus har til oss. Og jeg føler at det er den kjærligheten som mer enn noe annet kommer til uttrykk I påskehistorien. Midt I all dramatikken, midt I alt det mektige som skjer, så Det store uttrykket I påskehistorien, det Guds bankende hjerte for deg og meg. Og det har jeg lyst til å snakke litt om I dag. Jeg må bare hoppe litt inn I de tre dagene, sånn helt I starten. Og skjærtorsdag. Du vet at vi ikke helt ferdig med påske, selv om påske over. Påsketiden, den går helt frem til pinse, visste du det? Så jeg ikke helt på jorda om jeg snakker litt om påske I dag. Skjærtorsdag, I forhold til det med kjærlighet, Guds kjærlighet. Og jeg tenker på at til tross for at alle de tolv utvalgte, altså de som Jesus hadde pekt ut, til tross for at de strøyk, for å si det sånn, de svikta. Til tross for det, så skiftet han dem ikke ut. Han burde egentlig gjort det. Men når de sitter der, på den øvre sal, under dette påskemåltidet, til tross for at han visste hva som kom til å skje, så gir Jesus seg til dem den kvelden. I det han rekker dem vinen og brødet, og sier, dette min kropp, dette min blod. Han satser på dem. Allikevel. Langfredagen, det mange ting som skjer den dagen, som også vitner om det vi snakker om I dag, dette med Guds kjærlighet til oss. Men jeg tenker spesielt på den karen som henger på siden for Jesus, det den kriminelle. Han hadde forspilt hele livet sitt. Han fortjente egentlig ingenting. Bare straff. Han stilte på en måte helt bakerst. Og så ber han som du kanskje har lest om, så ber han Jesus om å tenke på ham. Så skjer nettopp dette at Han blir den første som Jesus tar med inn I paradiset. For en nåde. For en stor kjærlighet fra Jesus. Og så det oppstandelsesdagen. Denne mektige dagen. Egentlig en dag for maktdemonstrasjon. Hvor Jesus egentlig kan vise alle sine fiender hvem han virkelig Han kunne gjort det. Han kunne oppsøkt øverste presten og sagt «Nå kan du se hvor feil du tok. Her jeg». Men han gjør ikke det. Han bruker ikke tid på alt og på dem alle. Det første Jesus gjør etter oppstandelsen, det å finne de som har sviktet ham. Disiplene. De som har utvalgt. Og så møter han dem. Og så gjenoppretter han deres liv. Halleluja, vil jeg si da. Og dette med Bibelens budskap om Guds store kjærlighet til oss, det først og fremst koblet til dette med Jesu død på korset. Og det jo Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden. At han ga sin sønn, og så videre. Og det som skjer disse påskedagene, som jeg sa, det først og fremst en demonstrasjon av hans kjærlighet til disiplene, men også til oss, og til alle mennesker. Og jeg merker det når jeg leser den historien, at det tar meg. Jeg må gå litt videre. Og jeg fortsatt i påske. Jeg tenker på historien etter oppstandelsen, når Jesus møter disiplene etter denne mislykka fisketuren på stranda. Og vi leser om Peters eksamen, som det ofte blir kalt. Og det spørsmålet som blir stilt Peter tre ganger da, av Jesus. Hvor han sier, Peter, elsker du meg? Og så kan vi kanskje noen ganger lure på om dette sitter veldig langt inne for Peter. Og skulle gi Jesus det svaret som Jesus egentlig vil ha? Jeg tror egentlig ikke det gjorde det. For det hadde skjedd noe med Peter forut for dette møtet. Tenk på alt det som hadde skjedd de siste dagene. Og sannheten om Peter, i tillegg til at han hadde sviktet, det at Peter enda mer enn før hadde blitt gjenstand for en stor kjærlighet fra Jesus. Du kan godt begynne med fotvaskingen. Jeg tenker på svike natt til langfredag, da Peter til med banner på at han ikke kjente Jesus. Og det første Peter møter etter å ha bannet på at han ikke kjente Jesus, i det den hanen da, som Jesus hadde snakket om på forhånd, begynner å gale, det at han møter blikket til Jesus. Og vi snakket litt om det i påska. Du kan jo selv tenke hva han møtte i det blikket. Det står i hvert fall at Peter han gråt når han sette inn i Jesu ansikt. Og jeg aner noe av hva han så. Et blikk av guddommelig kjærlighet. Jeg tror det hadde gjort noe med Peter. Og i tillegg så får han jo en sånn personlig vennlig hilsen da fra himmelen når denne engelen møter disse damene og ber dem å fortelle disiplene, hilse dem, men også spesielt til Peter. Alt det her, det viser at det hadde skjedd noe forut for det spørsmålet som Jesus stiller Peter på denne stranda. Han hadde til tross for alt som hadde skjedd, opplevd seg elsket av Jesus. Så når Peter uttrykker sin kjærlighet til Jesus denne morgen, så vil jeg påstå at det var bare et gjensvar på en kjærlighet han selv hadde opplevd. Og dere, det handler først og fremst om det å være elsket av Gud. Og da passer det godt med et sitat. Nå tror jeg ikke jeg har den på skjermen. Men det av en Maria-nonne. Fått av Ingela, så jeg tror det til å stole på. Nå skal vi lese det, skal du høre hva denne Maria-nonna sier. Hun sier at noe av det som det viktigste I livet, find the love of Jesus and love him back. Og nå skal vi lese teksten. Du, nå har dere egentlig sittet fryktelig lenge. Eller, du var veldig snill med det I dag. Men jeg lurer på om vi skal reise oss igjen, sånn at vi får litt blodsirkulasjon. Og så leser vi teksten sammen. Da leser vi. Skriv til englen for menigheten I Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjernene I sin høyre hånd. Han som går omkring blant de 7 lysestakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke det, og du har funnet at de løgnere. Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trett. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Men du skal ha ros for at du hater Nikolaitenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre som I Guds paradis. Vær så god, sitt. Dette jo en litt saftig bibeltekst. Det ikke så ofte jeg har talt om den, men det skal vi gjøre nå. Først må det sies da at det var mye bra I den menigheten her, som Jesus bekrefter. Det var mye aktivitet, og det var mye hardt arbeid, og de var til og med utholdende. Og de har I tillegg, de har vært sånn, de godtok ikke hva som helst. De hadde stått opp imot usunn lære og umoral. Nikolaitenes lære var det. Men så det på ett viktig punkt som det I ferd med å glippe, og det det som vi leste om I vers 4. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Og da det jo interessant å stille spørsmålet, hva den første kjærlighet for noe? Den første kjærlighet, og du har sikkert noen tanker om det, og nå bare stiller jeg noen spørsmål. Er det en slags opplevelse fra den første tida som kristen, en slags kristen forelskelse? Det jo fantastisk når folk blir så, hva skal vi si, forelsket av Jesus. Det nydelig. Eller hva det? forskjellige utleggelser av, av det bibelverset. Men jeg tror det litt viktig, og jeg har lyst til å løfte frem det, at det, det ikke først og fremst en opplevelse. Det ikke først og fremst en, en følelse. Jeg tror det er noe annet. Og det som jeg synes gir meg mest mening, det er det som står I 1. Johannes brev. Det jo den samme mannen som har skrevet det. Og det kapittel 4 og vers 10. Det tror jeg ikke jeg har på skjermen, så jeg bare leser det. Jeg synes på en måte det et svar på hva den første kjærligheten som Jesus etterlyser her. Jeg tror jeg har det. Her har jeg det. Og der sier han, dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss først. Det altså ikke at vi elsker Gud, enda så fint det Det at han har elsket oss først. Og så sier han videre I vers 19, det samme, på en litt annen måte. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det eneste grunnen til at vi kan elske ham. At vi har vært I kontakt med at han elsker oss. Det å stå her og synge, det fint på mange måter. Men det ikke et forsøk på å få en god følelse eller en god stemning. Det egentlig et gjensvar på noe vi har sett. Noe vi har kjent, noe vi har opplevd, noe vi har forstått av hans kjærlighet til oss. Sannheten jo den at når jeg leser denne teksten som vi leser sammen, så skjønner jo jeg at denne kjærligheten kan bli borte. Og den, den forsvinner lenge før kanskje gjerningen vår blir borte. Derfor så tror jeg vi noen ganger trenger å bare forny oss I vår tanke på noe av det som budskap I denne teksten. Kanskje vi trenger å justere på noe. Ja, Johannes han sier jo faktisk her at dere må omvende dere, sier han. En omvendelse, det jo liksom litt alvorlig da. Jeg skal prøve å si noe om det. Men det jo noe med at som kristne, og kanskje særlig vi som I sånn friminutter, vi jo engasjerte. Vi aktive. Så det jo noe med det at man kan så lett få sin kristne identitet I det vi gjør. Det ligger så, så nært opp til hva vi tenker, at vi må jo gjøre noe. Og jeg tenker på denne historien fra Matteus 17, hvor blant annet Peter og disse to andre fikk være med Jesus opp på dette fjellet. Og så ser de plutselig Jesu herlighet. De får jo en vanvittig opplevelse med Jesus. Og så legger jeg merke til hvordan Peter på en måte, han plutselig så snakker han jo uten å tenke. Og så sier han at «Mester, vil du at jeg skal bygge tre hytter her oppe? En til deg, en til Moses og en til Elias.» Det akkurat som liksom, det bare ligger I ryggmargen på ham. Hva han skal gjøre. Ser du den? Og så står det at han visste ikke hva han sa egentlig da. Og så tenker jeg at Peter, kunne du ikke bare være til stede da, I dette mektige? Bare oppleve det. Bare være gjenstand for denne guddommelige atmosfære som du får lov til å være med på. Det jo fint å ha Peter da, for vi kjenner oss litt igjen. Så ler vi litt på han, men egentlig så ligner vi jo litt på han også. Dette med den første kjærlighet som jeg sa, jeg tror ikke det først og fremst en opplevelse som Johannes snakker om her. Du kan oppleve Guds kjærlighet, ja selvfølgelig, men det ikke snakk om å søke en opplevelse. Det står veldig lite om det i Bibelen, å søke opplevelser, men det veldig godt å oppleve det. Jeg tror ikke det noe av det som ligger i det her, og det heller ikke liksom dette med å få den gode følelsen som etter hvert går over. Jeg tror det mer snakk om en tilstand som vi kan leve i hele tiden. Og det tydeligvis heller ikke avhengig av at Jesus fysisk til stede, for da var jeg på veien til Getsemane etter dette måltidet som Jesus snakket med disiplene om dette med å bli i meg. Hvor han sier at som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Når han gir disiplen denne undervisningen, så må det bety at det noe de skal få lov til å leve i den når han borte fysisk. Bli i min kjærlighet. Det å la seg elske av Gud. Du, det har jeg tenkt veldig mye på det siste. Og jeg synes det er så fint, en fin setning. Å la seg elske av Gud. Det er så avgjørende. Og nå skal du få et sitat til. Av en baptistpastor. Kan vi se. Som heter Rick Warren, han sier det. Your number one purpose in life is to let God love you. Ja, hensikt nummer en i livet å la Gud elske deg. Men det å la seg elske av Gud, har jeg tenkt på, hvordan skjer det? Hvordan gjør man det? Kanskje noen ganger handler om å ikke gjøre så mye, men mer å bevisstgjøre oss på noe som allerede der. Efeserbrevet snakker om det å stå for hans ansikt. Og på den måten la hans kjærlighet og nærvær få påvirke oss og prege oss. Og jeg legger faktisk litt merke til det at i senere tid så merker jeg at i flere forskjellige sammenhenger så mye mer fokus på det å være stille for Gud i bønnen. Noen ganger når jeg har bedt gjennom sånn, jeg har jo noen sånne tider på døgn, ja, ikke mange på døgn, jeg skal ikke skryte på noe mer enn jeg har, men hvor jeg tenker at nå skal jeg ha en bønnestund, og jeg merker at jeg bruker nok mer tid nå på bare være hos Jesus på en måte, og tenke på noe av det jeg snakker om nå. Og så ber jeg selvfølgelig også med ord. Men det er ikke liksom at det er ikke bare fordi jeg ber ord, så får jeg noe igjen, hvis du skjønner. Det er noe med at du og jeg, vi har blitt, gjennom det som skjedde i påska, så har vi blitt satt inn i Guds nærhet. Du kan på en måte ikke komme noe nærmere. Det er ikke noe mer som hindrer deg i forhold til den allmektige, kjærlige Gud. Men vi må på en måte være til stede her. Ja. Vi må være til stede her. Og jeg skal si det en ting. det kan være en litt vanskelig øvelse. Vi har begynt på bønnemøtene på tirsdagene. Turi, hei av deg. Det en viktig side ved det å oppleve og erfare noe av det nye. Halleluja. Vet du hva? Nå forteller jeg noe som ikke har klarert med Inger, men jeg tror det går bra. Jeg må ha litt vann først. Noen ganger, det kona mi, for de som ikke vet det, hun sitter der. Noen ganger så kommer Inger til meg, og så holder, og så tar jeg armene rundt meg. Ja, oi. Men så klarer ikke jeg alltid å bli i det. Jeg blir liksom litt urolig. Og jeg liksom, Inger sier at jeg en merkelig kombinasjon av en rolig og urolig person. Så når hun står der med armene rundt meg, så blir jeg noen ganger litt urolig. Og så merker hun på en måte at jeg vil egentlig ut av det. Og da sier hun til meg, ikke gå da, sier jeg. Og kanskje det kan være litt sånn, også med vårs, oss, ikke vårs, oss i forhold til Gud, den allmektige, kjærlige Gud. Når han vil holde rundt oss. Og noen ganger så tror jeg kanskje han også må si til deg og meg, ikke gå da. Det så mye du skal gjøre, det så mye du skal tjene, han med kanskje til og med. Vet du hva? Jeg tror det handler om det vi snakker om i dag, den første kjærligheten. Dette å la seg elske av Gud, og gi ham muligheten til å elske deg. Vet du hva? Denne verden som vi lever i, den roper etter denne kjærligheten. Og den lider under mangel av Guds kjærlighet. Vet du hva Jesus han har gjort? Han har ryddet unna. Han revnet det tempelet fra øverst nederst og åpnet veien. Så at du og jeg ikke skal bli tilskure, men vi skal få lov til å være til stede der det skjer, og der hvor Guds kjærlighet å finne. For et privilegium du har fått i livet ditt. Den menigheten som vi leste om da i teksten, den hadde til tross for sin iver tydelig mistet noe av dette. Det går an å dette litt ut av det her. Og over tid så vil det bli mangelsykdommer, kan vi si det sånn. Det vil få noen følger. Og det litt radikalt det her. Følgene for denne menigheten i Efesus sier Jesus rett ut at det vil bli at lysestaken blir tatt bort. Og nå har jeg spørsmålet om hva denne lysestaken? Og jeg tror at lysestaken, det rett og slett et uttrykk for Guds nærvære. Og uten Guds nærvær, så det lite igjen av det vi kaller for menighet. Det det som hele forskjellen. For det nettopp Guds nærvær som gjør en menighet til noe mer enn en klubb eller en forening. Derfor så Jesu budskap. Til meg, til oss alle, den om. Hva omvendelse i denne sammenhengen? Jeg tror omvendelse først og fremst handler om å vende seg til Jesus. Vende seg til ham. Det å Ikke stå med ryggen til han, men å stå med ansiktet mot han. Og la seg elske av han. Det var nettopp det budskapet som Paulus, om det var ett år eller om det var fem år tidligere, så grundig hadde fortalt disse folka I Efeserbrevet, gjennom Efeserbrevet. Hvor han snakker om storheten I at de var utvalgt av han til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. Vet du hva? Et intimt kjærlighetsfellesskap med den levende Gud. Og det var Guds opprinnelige hensikt med dem fra tidenes morgen. Nå skal du få en veldig fin tekst av dette verset fra Efeserbrevet, som jeg hentet fra en oversettelse som heter The Message. Les den her, så få den med deg. Lenge før han la jordens grunn. Og jeg må lese det her. Lenge før han la jordens grunnvoller, tenkte han på oss, og vi var I sentrum for hans kjærlighet. Vi skulle bli helet, helbredet altså, og helliget ved hans kjærlighet. Venn om, sier Jesus I sin hilsen til denne menigheten, og gjør de gjerninger du gjorde før. Og hvilke gjerninger kan det være snakk om da? Jeg tror de første gjerninger må være de gjerninger som kommer ut av den første kjærlighet. Og nesten alle kjenner til kjærlighetskapitlet I Bibelen. Det kanskje ikke uten grunn. Og som et svar på det her, eller en forlengelse av det jeg sa nå, så må jeg lese det Paulus sier da, I begynnelsen av kjærlighetskapitlet. 1. Korinterbrevet 13. Så sier han nettopp det her. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg bare drønnende malen, eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Nå skal jeg øyeblikkelig avslutte. Men jeg må avslutte litt der jeg begynte, for å si det sånn. Ikke det oppskriften på en god stil? Den skal vite seg selv I halen. Men I hvert fall, teksten vår I dag som vi leste sammen, den avslutter, synes jeg, litt der vi begynte. Med påsken og med paradiset. Men jeg tenker på denne røveren igjen da. Som en og alene på grunn av denne store kjærligheten fra Jesus får oppleve Guds paradis. Hvis vi skal være helt ærlige, så ligger det en lengsel I alle mennesker om litt mer paradis I livet. Det noe som heter drømmen om det tapte paradis? Nå skal ikke jeg presse det her lenger enn veldig langt, men jeg tror faktisk det fortsatt den samme oppskriften som gjelder. For det bare den første kjærligheten, det å la seg elske av Gud, som kan føre mennesker I kontakt med det himmelske, også her I livet. Og derfor så må jeg lese dette verset helt til slutt. Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som i Guds paradis. Halleluja, noen velkommen. Ja. Nå skal de synge en sang som heter I Guds favn, i hans favn.